Mukililelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Uto Washington DC.
Gonga ya nzanga awa na Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis Amerika ipai tuzali kopesa bino sango eye ngonga ya zomi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na libwa na Tamuginga pe na munyelenyo so ekolo Congo Demokratika poko ilamu pe boyibola muna bino banso na linaka na biso ya sango na lokota Lingala sango ya mokilia lelo na lolaka la Amerika The Voice of America. Nanzele ya masini tozwi lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na PJ Elliot epe Marius Munga peti liso maboko na sango eye. Na sango ya mokilia leloto kolobela. Ekolo Uganda esakoli ete yango pe zali kotinda ba soda ba yango koto yoko na nzela ya mampinga ma bikolo bya Afrika ya Est na ekolo Congo Demokratike kasi esimana yango nungu nungu ebimi mingi mingi na bayi babundi makuki mabomoto. Na ngambo ya Goma na Nord Kivu bilenge basi pe ba mama bayike basangani mpona kobundisa bobola na tina ete bana babango batika kozwa makanisi ya kokotaka na masanga ya basimba minduki pe batomboki.
Eye penza pona kosunga ba mama oyo bazana makuki ya muke soki mama na lobby ya komi na pouvoir économique ya kolesa bana na emalamu ya kotangisa bana na emalamu bana wana bazana ba opportunité pona avenir.
Na Kisangani na Chopo matuka pe mbabula ya lolenge ya sika esali la kamakala mingi te ekomi kosalema pe kokilama na tina ya kuboya bosilisi zamba bayi society manei nde bazali kosala yango tukolanda yango awa kaka awa na sango ya mukile lelo tukolanda ndimbola ya akaja lingumba ya bubundi pona makuki mabomototo pe ya sembo esakoli ete sepelite lolenge Uganda elingi kotinda basoda bayango na monile ekolo Congo Demokratika. Marius Munga akoyamba bongo pona biso mukambi ya akaja maître Georges Kapiamba tukolanda yango awa yambo na masulu maimanso tulanda na bokuse sango na Marius Munga.
Kimia ezongi lelo na Rutshuru na lokalite ya Bwito sima bitumba makasi bingalaki uto mwa mikolo. Bavandi bayike batatoli ete bazalinde komona batomboki ba M23 na isika yango. Bitumba bikobaki lobi loleki na monyela ekolo Congo Demokratike na Kibumba pene na kilometre 12 na Goma nguwa mokonzi ya Nord Kivu. FARDC mampinga ba ekolo Congo Demokratike ekobi kobeta ba bomba na bisika batomboki ba M23 ba botoli. Basivil bayike bazoki to bakangami kati na bandako. Bayike ba memamaki na Goma na lisungi ya Croix-Rouge. Ngala ya misato na masolo malenge la maki kozonge la lobi loliki kati na batomboki basimba minduki pembu la matali ya ekolo Congo Demokratike esalemi lisusu te na Nairobi na Kenya lokola esakola maki na bamedia. Masolo maye matindami na mokolo moye moyebani na inote. Bainda kwa mosala ya mokonzi ya RDC Felix Tshisekedi balobi botindami sima ya masolo mango bozalite po na mambi ya politiki kasi kaka po na manaka mabakonzi ya babikolo mapesi na ino nzela te. Lobi loliki mokonzi ya Kenya William Ruto oyo azali mpe mokambi ya sika ya EAC likita la bikolo ya Afrika ya Est azalaki na Kinshasa pe asakolaki ete mampinga maekolo maye mazali kotindama na RDC mpona kotia kimia na makasi bisika batomboki pe basimba minduki bazali. Simana yango William Ruto akamataki mpepo pe akendaki na Corée du Sud. Yango esali mpe ete ata likita ya bakonzi ya bikolo Rwanda Paul Kagame na RDC Felix Tshisekedi lisengelaki kozala na Luanda litindama mpe sima. Likitalia Luanda liko salema na bokambi mibwa Joao Lorenzo ya Angola oyo azali kotambwisa sika CIRGL likitalia bikolo bya Grand Lac. Ekolo Uganda esakoli ete ekotinda basoda pene na nkoto yoko na ekolo Congo Demokratike na nzela ya mampinga ma EAC. Basoda ba Kenya basi ba bandaki kotiama na Goma mpe Rutshuru wuto bakomaki mposo moleki. Burundi pe Sudan ya Sud basengeli pe kotinda basoda na bango. Nzoka nde akaj moko na mangomba ya bitumba po na sembo na ekolo Congo Demokratike esepeli te na botinda mibwa basoda ba Uganda kati na mampinga ma EAC. Akaje lobi bilembo bimonisi ete Uganda pezali sima M23. Bato zomi na mitano bafundami kozala boko na bato ba mandoki pe bibundeli ba ebazali kobunda na matata kati na bayaka na bateke bakangamaki na bagata na etuka ya Kwilu pe balakisamaki lobi na mukambi ya etuka eye Willy Itundala Asang ba ipulusu balobi ete bato baende bazalaki na bobomi ya mikolo mileki na bagata bakangamaki na mboka Bukusu, Misia, Kipana mpe Fatundu. Mukambi ya etuka ya Kwilu Willy Itundala asengi ete bato bango batinda mala misala ya sembo. Bakangi mikoleka tukumi bale na mitano bakufi na boloko bonene ya Bunia na etuka ya Ituri kaka na sanza mibale mileki. Monganga mukambi ya bisika ya lisalisi ya boloko boye Dr. Jean-Robert Watun alobi na Radio Kapi ete bato basa tuto banei bazali kokufa na mposo moko. Bakangi mibaye bamonisami mingi nde na bokono ya Pema. Monganga Jean-Robert Watun alobi akanisi ete ekoki kozala tuberculose po lolenge bato bayebazali kobika ezali malamu te. Koleka bato zomi bakufi na bokweyisami ya mabele butu buleki na Kamituga na teritoire ya Mwenga na Sud Kivu. Bato basusu mingi bazali komonana te pe biloko mingi bibebisami etatoli bavandi ya bisika yango. Mondele mboka pe maire ya Bukavu andimisango yango pe asakoli ete engumba Bukavu nde ekozwa mokumba ya kokunda bato baye. Mbala mingi mabele makweyaka na Bukavu pe bato bakufaka mpo Bukavu etongama likolo ya ngomba. Secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken akutani lelo na masolo ya ministre ya mambi ya bapaya Qatar Altani. Bandimi kokolisa boyokani kati na bikolo mibale sima na Washington kondima ete prince héritier ya Qatar azali na ebomba melo mpo alandela mite na bobomi ya mopanzi sango Jamal Khashoggi. Kasi Blinken alobi ete prince akosala mobembo na États-Unis te. Mondial Qatar 2022. Tunisie ezui elembo na yango ya yambolelo na kokabola libungu tulu ngambo inso na Danemark na match ya yambo ya groupe D. Argentine nde epoli mongete moko na mibale liboso ya Arabie Saoudite. Lobi loleki Senegal epolaki mingete mibale na libungu tulu liboso ya Pays-Bas na groupe A. Na groupe B États-Unis ekabolaki mongete moko na ngambo inso na Pays de Galles. Mpe mongete Amerika motiamaki na Timothy Weah mwana ya président ya Liberia George Weah oyo azalaki kala mosani monene na lisano lya ndembo na molongo. Angleterre ebambolaki nde mingete motoba na mibale na Iran na groupe B.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na Goma na Nord Kivu bilenge basi pe ba mama baike ba sangani pona kubundisa bobola na tina ete bana babango batika kozwaka makanisi makokota na masanga ya basimba minduki to batomboki tulanda sango yango huto Goma na Fiston Isemwami.
Bitumba bisali sika koleka mibuntu ntukumi bale na ndambu na est ya kolo Kongo Demokratika. Bitumba bia bisali ete bobola bozingila bayimboka mingi pe mingi mingi bana babali bakomi kokota na masangama basima manduki. Na ingumba Goma bilenge basi mpeba mama olisangali ya bango libengami MUFA Mutuelle Financière des Femmes Africaines. Basakolete balingi kobundisa bobola natina ete bazala na makoki makosunga mabota mabango mpe bako kakotangisa bana mpwete makanisi makokota na masanga mabasimu manduki maza musika na bango. Esperance Belau.
Eza eloko moko ya mutu ya tomemi yango lelo awa na Goma. MIFA eza kaka na Goma tetwa deja na 8 province a travers la République. Eye penza pona kosunga ba mama oyo baza na makoki ya muke ko travaye yo mokote na poshi na ukata. A moma wazala limite.
Pona nini buponika eleko eye bituma bizali kongala na est ekolo Kongo Demokratik.
E se justement pour montrer à nos ennemis qu'on ne baisse pas les bras. Parce que ceux qui vont là ce sont des enfants qu'on utilise. Mais ceux qui maman en lobby a commis un pouvoir économique, il y a collé sa banane à Emalam. Il y a kotangi sa banane à Emalam. Banana bazana ba opportunité pour un avenir. Papa, moutakoya ko sa bangoli souté. Yango toye potolo banaba. Mama goma, peto ko sungana. RDC mobimba. Po ba mama, lobby batombo lamboko.
Onga mounaye, alendeze, molobile a robank, alimbola ki bisouete, likanisilie, liabana basi, lizali liamotuya, talentina, ekoza malamu, kosunga bana basi na musala mabango moye baponi po na kobundisa bobola maloba ma alendeze
na robank depuis déjà depuis 2010 robank azak na partenariat moko na banque mondiale pour na ko soutenir ba mama oyo bazana katia ba faire entrepreneuriat. Alors na cadre wana to adhéré ki na idée mutuelle parce que eza na idée ko toucher pe classe sociale ya ba mama ba o bazana se ba mama o ba ko ko répondre na ba condition te ya ko koma ba ladies first
to lo ba mama bazana ba ko zaisu na bobangi
ba mama bazana tala bobangi mukete koko so ezalite robank eza wana robank ezwa financement ya banque mondiale pour na ko financer ba mama. Alors to kinela ba mama malembe to soutenir ba ngola ba formation ndenge mifa et loba ki kosala ba formation to ko banda ko za charge ba formation na bango ba séjour ba voyage na bango pour na kosala ba formation et puis petit à petit ba ko bando kende bazo mata ti ba ko koma na seuil oyo ba ko benga ma ladies first a kosala siko ye moko na bro bank a sentir que a komi na épanouissement
moko na bana basi ba ye asali mibumi balé na mosala ya mbongo au ngumba goma asepela kina mokalo moye bana basi ya ngumba mokonzi etuka lor kivu bazui na ntina ya kubundisa bobola mpola bolamu bwa mabota mabango tuzoki maluba maye
mosala ya mifa ezo pesa biso ko avancer tokotombola basi yo bazaba vulnerable po ba accéder na crédit et pas ya mifa avantage wana ndena somona na kati ya mifa to sepeli vraiment na mosala oyo mifa ye awa na goma
ale sangoni ne ko basi mususu obazo yo kayo
na koibisa bango baya to evre ensemble na kati ya mifa poto mona ndenge ya kotombola ba ndako na biso no avantage yo mifa pe memeli biso poso ki omoni mwasi azo sala azui ata ka kredi wana epa ya mifa akosala po aprendre en charge famille na ye afute la bana kelasi kosala basi bana bakende na ma réseau armé te ba groupe armé ba kozala na ndako po bazoe ba mama azo futela biso Minerval mama azo sombela biso biloko
ya
koli
na ngumba goma makanisi mai mazai ya mutuya pamba te bana basi mingi nde bazali te na makoki makosunga mabota mabango elongo bakoki osala ete misala mia bango mitombo ma na eleko eye ya bozangi kimya wuta ngumba goma fiston ise mwami pona lokala America.
Matondo mingi fiston ise mwami lokola mampinga ma CAE likitali ya bikolo bya Afrika Est li babandi kotinda ba soda babango ekolo Uganda pe na ngambo na yango isakoli ete kotinda ba soda bayango koleka nkoto yoko na nzela ya likitali ye pona kosala bitumba na ekolo Congo Demokratike na basimba minduki pe kozongisa kimya kasi likambo yango limimi mwa nungu nungu mingi mingi kati na bayi société civile tulanda sango yango na Natalie Lise Kaburo.
Sima ya Kenya, Uganda mpe esakoli ibotindi ya basoda wa bango koto yoko na este ya Congo Demokratike na nzela ya mampinga mayetuka ya bikolo ya Afrika. Mokambi ya Nouvelle Société Civile Congolaise Jonathan Chombela atali si bobangi na ye na boye ya mampinga ya sika. Pona ye, Uganda ezalaka wuto koleka mobu moko na basoda bayango na ekolo Congo Demokratike. Eyano moko ya malamu emonani na ino te. Asengi na bayi population kosala angele.
Bazali na bobangi mingi na bayi bazali kuuta libanda na mboka na biso kolobete bazali kosunga Congo nzoka nde bazoko ya kocha mitamu pona kokweisa Congo oyo ezali mboka na biso. Tobosani te Uganda zali ja na mampinga na ye na mboka na biso. Solution moko ezwami ya malonga ezali alinga bakisa lisusu kote bunaga sika wapi ba teroriste oyo bauti kozwa kuna oyo bauti Rwanda balikili na nzela ya Uganda ao bazo ya boye bazali mpona koprotege bateroriste obia mpona koya kosala makambo oyo biso zali tozali ja na MONUSCO ezali na 17,000 personnes sur notre sol mais eyano moko ya malamu ezali komonisa mate mpona nzela ya kimia mpona biso tozali na bobangi mingi na bampinga bamboka ebele ezali koya epai na biso solution moko ezali mpenza te 27 ans namoni eyano malamu kuta kaka na bakongole batika nde kotungisa Congo na mikano batieli biso tosomba manduki te tosala boye te to négocier na ba terroriste nzoka nde bipai bango baza kuti ba négocier na ba terroriste na tozana ko bangi mingi na buye ya Congo atanisi population zale appeler à la vigilance
Luyuleki mukonzi ya Kenya William Ruto alobaki mampinga mayetuka eye makoyande kotia kimia na makasi kolandisa mana mokano ya bakambi ya bikolo ya EAC mampinga su regional masengeli elandela batomboki to ba groupes armés oyo ekobo ya kotosa maye malobaki na Nairobi na koti ya munduki na bango pembeni pe kozonga na bomo ya basivili kasi na oyo etali manda offensif president kenyan William Ruto alobeli yango te kasi atali siete basoda ya Kenya baye pona ko renforcer to ko lendisa kimia na est ya RDC to yokali susu president William Ruto Esengeli koyeba ete, masolo kati na mbula matari ya Kongo Demokratiki na batomboki esengela ki kosale mamokolo mwayambo moleki oyo. Nathalie Sekabuoro, Simu Rabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro, Uto Kinshasa.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo niso uto lundi, ti vendredi, ba edition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport... Rédaction ya lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pesilino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate.
Kukuba sena likambolie lia lisakoli lia Uganda kotinda basoda koleka ankoto yoko na ekolo Kongo Demokratik na nzela ya mampinga mabikolo bia Afrika ya Est puna kutia bukingi kasi likamboli yango limemi nungu nungu yangonde kozalabongo likambo likolo bilama na linaka na biso na bozindo Marius Munga yambibongo mukambi ya AKAJ Association Congolaise pour l'accès à la justice Zali lingomba ya bitumba puna bo sembo yepe a pameli likambo yango tu kaliso na bango
Monsieur okay. Georges Kapiamba mbote na yo
mbote
to yambi opona ouais. Likambo oyo buti koloba lelo zali kambo moko munene association AKAJ association zali ko kamba elobi ete ekolo Uganda Ezali bongo na sima ya basimba minduki ya M23 ezali quand même déclaration moko makasi okoyi koyibisa biso likambo euti wapi
likambo ango euti na kolukisa na biso oyo biso tozo sala tosala ka mikolo na mikolo na bato na biso bazali na terrain et puis na bato bazali na structure ya gouvernement tolukisi ango tosololi na bango Tozui ba témoignage oyo ezali kolakisa ke bakambi ya mboka ya Rwanda basalisaki ba rebelle ya M23 ezala na manduki ezala na makambo mosusu neti ba plan ba renseignement esalisaki bango pour que bazwa Bunagana par la suite bazwa ba localité mosusu neti Ruchuru Kiwanja pour que musala na bango ya criminalité bazo sala ekende liboso
me olobi ezali ekolo Rwanda ou to Uganda
Uganda
ah po uta ekolo ba ekolo Rwanda to ngai to ebakiza
ezali Uganda
d'accord me to yebi ke ba mampinga ya ekolo Uganda ezali na ekolo Congo Démocratique ou tusanza mingi lilo ba ki pona ko pesa maboko na ba FARDC pona ko bundisa notamment ba ADF ndenge nini bato o bazali ba allié ya ekolo Congo Démocratique ba ko yuko pesa maboko na ba simba minduki bozomona te keza contradictoire
ezali contradictoire yango sikonde tindi biso to senga na gouvernement mboka na biso pour que azwa décision ya ko pesa bango autorisation te ya kokota na kati ya mboka na biso na cadre ya opération conjointe oyo ezali décidé na organisation sous-régionale ya communauté ya état de l'Afrique de l'Est
bino bozali ONG soki makambu oyo bino ozali kolobezali ya solo elingi koloba ke batu ya sécurité ou babengi bayibo kingi bango bayebi yango koleka bino est-ce que bokanisi ke bayebi yango mpe bayebi yango te
bayebi yango wana na kopesa yo confirmation ke bayebi yango parce que parmi ba source na biso ezali batu ya kati ya ba service wana bango nde bapesi pe biso information pe na ba detail oyo esalisaki biso kosala croisement na oyo tozwaki liboso epa bato mosusu e pi bayebisi biso ke d'ailleurs bareunion moko secrète esalamaki deja entre bakonzi ya uganda na barepresentant biso notamment ya service ya sécurité mpona kopesa bakonzi ya rwanda ba les mêmes éléments e basi basi yango bayebi mpe
alors mpona bino na akage ntango boyoki basango oyo boza na bapreuve palpable ezolekisa ke uganda ezopesa maboko na basimba minduki okoki kotangela biso yango na badetail
te wana badetail tokopesa yango te parce que soki topesi badetail totie mpe basource na biso en difficulté
mais ezali mpona nini mpona bino ete uganda ezali mpona bino ezojoue double jeu
ezali clair ezali makambo yango ebandaki lelo te il faut bo se rappeler que même na première agression ya RDC par M23 azwaki mpe lisusu lisalisi ya uganda comme ya rwanda donc jusque mikolo oyo bakonzi ebele ya uganda bachange te position na bango attitude na bango vis-à-vis ya république démocratique du congo ata ndenge basololaka na bakonzi ya biso basalaka yango na sincérité te
sikoyo ekosuka ndenge nini parce que ekolo congo démocratique na uganda bazali na accord oyo bachef d'état ya EAC basinyaki ete bango nyonso bakocama mpinga na bango elongo mpona koya kobundisa basimba minduki sikoyo bokosuka kaka na déclaration ou bien boza na mposa ya kosala baaction mpona kolamusa mpo ete makambo oyo esila
mpona biso ezali clair que gouvernement ya mboka na biso nayebi ke bademarche ebandaki deja na cadre diplomatique esengeli bayebisa baautorité ougandaise ke baretarde déploiement ya batroupe na bango na mboka na biso na cadre ya communauté ya pays de l'afrique de l'est et ke pendant ce temps-là ke de mécanisme modalité ya garantie ezala convenu entre deux gouvernements pour éviter que bato yo bakotinda s'il arrivait que bazwa siko autorisation bato wana ezala bato bazala surveiller de manière assidue efficace epai ba service de sécurité ya mboka na biso ça c'est une des hypothèses mais je crois pas que pour le moment ezali susu nécessaire que pour que ba troupe ougandaise bayaba bakisama na ba troupe ya Kenya ce qui est important ezali kosala pression na Rwanda batika ko apporter soutien na bango na M23 parce que soki ka Rwanda atiki ko pesa soutien na ye na M23 e makambo nyonso ekosila tozala kutu besoin te na ba troupe oyo ekouta libanda
alors mikolo uti koleka na masolo bazwaki bayokanaki ete ekolo Rwanda ekotinda mampinga na este ya ekolo Congo démocratique te na ndenge mbula matari ya ekolo Congo démocratique azali kofunda bango na kosoutenir ba mampinga ma M23 kasi bozomona ete ete soki pe bolobi ete Uganda pe etinda te ekoafekte effectif ya mampinga oyo esengeli koya kobundisa basima minduki
na uti oyebisa yo ke mpona mosala ya kobundisa sa insécurité wana c'est vrai que tokoza la pe besoin na quelques éléments quelques troupes oyo ekoki outa libanda mais ce qui est primordial ezali que force de défense ya sécurité ya république démocratique du congo emat en puissance parce que yango moko ekoki kosala musala wana pe kosilisa insécurité wana mais à condition que ba pays voisins wana ba continuer lisusu te kopesa appui logistique na ba force neti M23
bato misusu mpe na kati ya masolo oyo ya koluka kozongisa kimia bazali kosoutenir nzela ya kosolola touti koyoka ete président ya RDC président ya Rwanda na oyo ya Burundi bakokuta na mikolo ezali koya na Angola de bakokuta na lobi
voilà.
Est-ce que akage ezali kopesa maboko na misala ya koluka boyokani to ezali mpe kokanisa ete il faut bato bakina ya nzela bitumba
te biso tolobaka yango depuis kala pona kosilisa makambo oyo ya insécurité ya est ya République démocratique du Congo, ya pays des Grands Lacs, il faut kosilisa ngo na dialogue sur le plan diplomatique. Mais ça demande alors sincérité côté ya ba acteur, ya ba pays oyo ezali impliqué na crise, principalement transparence du côté ya ba autorité rwandaise, y compris aussi ba autorité ougandaise. Et sengeli batika ba mettre fin na soutien oyo baza kopesa na M23, que les autres moyens pour na kosil sa présence, mettre fin na présence ya tous les groupes armés oyo ezali na est ya République démocratique du Congo, ba koki kosil sango, mais groupe oyo ezali très violent, ezali ko concurrencé ADF nalu aujourd'hui, ezali sur le même diapason, ezali aujourd'hui M23, parce que M23 ezali ko se comporter comme ADF nalu et comme un groupe terroriste. Donc soit ba yokani et que le Rwanda cesse ko tout soutien, l'Ouganda aussi tout soutien na ba na groupe M23, je suis sûr que Kimia ekozonga na est ya République démocratique du Congo.
Na ngambo na ye gouvernement ya Ecole Congo démocratique ou ezali ko benga ba M23 mouvement groupe terroriste, ba lobaki ete bakotika laka kovanda na mesa te ba solola na ba groupe terroriste. Ba M23 bango balobi bazali ya kofungola mutema pona kosolola na gouvernement congolais. Mozomona te ke na niveau oyo makambo ekomi lokola impasse ou bien okanisi ete mbula matali singeli ya vanda elongo na ba M23 po ba solola pona kosisa bitumba.
Te na kanisi ke condition oyo mbula matali na biso apesi ezali simple. Alobi tokoki koyoka bango comme tous les représentants ya d'autres groupes armés oyo baza déjà na processus yana ya Nairobi, mais à condition que M23 a se retiré sans condition na ba localité nyonso oyo auti ko conquérir depuis Bunagana jusqu'à Kiwanja. Je crois que Kiwanja ezali légitime parce que il faudrait que ba recréer une bonne condition ou bien de bonnes conditions na ba localité wana, des populations oyo ba kimaki bitumba oyo bazali kwere dans la brousse en train de faire face na diverses intempéries sans assistance humanitaire oyo esengeli, il faut batoa na bazonga bazala protéger. Pendant ce temps-là, gouvernement ya mboka na biso ekokipe koyoka ba représentant ya M23, mais esengeli wana eza position ya cage. Comme beaucoup d'autres organisations à droit de l'homme, tokokite kondima que les solutions ou bien conclusions à la suite ya discussion ana eza la intégration ou bien mixage ya ba rebelle ba élément ya M23 na ba force de défense et sécurité wana biso pe toboyi yango, parce que bazali batoyo ba commettre ba crime ebele place na bango ezali devant la justice.
Merci mingi monsieur Georges Kapiamba nazali ko web bazali ko landa biso zali bongo mukambi ya ACAJ, association congolaise d'accès à la justice, ozala ki en direct na biso na Kinshasa na biso zali na lobasuka na matin zozala landa biso
te lobasuka ezali kosenga principalement na ba leader ya région ya sous région ya CIRGL, c'est-à-dire les états membres de la CIRGL, surtout na Uganda, na Rwanda, et sengeli batika soutien oyo bazako pesa na M23, parce que oyo bazako sala ezali ko bebisa d'abord entente climat ya fraternité entre ba congolais pe na ba rwandais, mais aussi na ba ougandais. Tozali trois pays condamnés par la nature, par l'histoire, ya ko vivre ensemble, ko développer ba relation ya coopération économique, financière, d'autant plus que tozali na certaines communautés où ezali ko vivre de part et d'autre, donc il faut ko recréer ce climat de confiance. Mais pour que ce climat de confiance ait se recréé, il faut que batika soutien au bazako pesa na ba mouvement wana pona ko agresser République démocratique du Congo. S'il y a des questions sécuritaires oyo ezako préoccuper bango et sengeli ba régler ango na cadre ya diplomatie.
Monsieur Georges Kapiamba, merci mingi.
Merci.
Matondo mingi maître Georges Kapiamba, matondo mingi Marius Munga na Biano, tope mituna pe pona lisungi na ona sango eyi. Tope sepe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot ba ibasunga kibiso. Tukutana lisusu na 20h30 pona sango ya mokili ya lelo edisyon ya mibale ngai kombo na ngai edi sango.